สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อีกครั้งนึงแล้วนะคะรายการนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะคะตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ให้บริการสังคมด้านสุขภาพนะคะเป็นรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาจัดร่วมกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขนะคะวันนี้อาจารย์ให้เกียรตินะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของอ่อนวัยลงด้วยอาหารค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อารีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ได้แนวคิดอะไรคะถึงได้มาคุยเรื่องอาหารกันในวันนี้ค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย เวลาที่เราฟังรายการสุขภาพนะคะก็จะมีบางคนก็จะพูดเกี่ยวกับว่าจะดูแลสุขภาพยังไงนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพอย่างไรก็คือจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการที่เราเจ็บป่วยแล้วนะคะแล้วก็บางทีก็ดูว่าเราจะมีการป้องกันโรคโดยการที่เราจะฉีดวัคซีนหรือเป็นในแง่ของการป้องกันนะคะแต่ที่เอาเรื่องของการอ่อนวัยลงโดยใช้อาหารเนี่ยค่ะก็เป็นแนวคิดเรื่องของการต่อต้านความชรานะคะการต่อต้านความชราซึ่งเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุกซึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพตนเองแต่ว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตจำนวนอีกมากมายทั่วโลกเลยนะคะรวมทั้งประเทศไทยซึ่งขณะนี้เรากำลังย่างก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อินเทรนด์และก็นำไปสู่การเตรียมตัวเพื่ออนาคตอันไม่ไกลแล้วสำหรับผู้ที่อายุประมาณ 30-40 ขึ้นไปนะคะถึงจะเป็นคิดว่าเป็นการเตรียมตัวที่เพียงพอที่จะเป็นผู้สูงวัยแต่ว่าอ่อนวัยนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งก็คือการใช้อาหารค่ะค่ะทีนี้แนวคิดที่ตัวดิฉันเอามาใช้วันนี้เนี่ยค่ะก็มาจากหนังสืออ่อนวัยลงชีวิตยาวขึ้นนะคะซึ่งเป็นของคุณหมอดีปรักโชปรากับคุณหมอเดวิดไซมอนซึ่งเป็นหมอที่อยู่อเมริกานะคะซึ่งท่านก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางสำหรับประชาชนทั่วๆไปได้เอาไปปฏิบัติเพื่อให้เรามีการรับประทานอาหารที่สร้างเสริมสุขภาพและทำให้อ่อนวัยลงนะคะทีนี้เวลาที่จะพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอคนนี้ถึงมาสนใจเรื่องนี้คุณหมอดีปรักโชปราเนี่ยขณะนี้ท่านได้ตั้งศูนย์การแพทย์ขึ้นนะคะเป็นศูนย์สุขภาพโชปรานะคะท่านได้เป็นผู้ที่จริงๆท่านไม่ใช่เป็นชาวอเมริกันแต่ท่านเป็นชาวอินเดียแล้วท่านไปประกอบอาชีพเป็นหมอที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยท่านได้เอาอายุรเวทเวชศาสตร์โบราณของอินเดียกับโยคะแล้วก็สมาธิชาวพุทธของเราเนี่ยค่ะไปผสมผสานในการบำบัดรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านจะไม่ได้ใช้ความรู้แพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวสรุปง่ายๆก็คือท่านใช้แบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนตะวันตกและแพทย์แผนตะวันออกซึ่งเป็นอายุรเวทเป็นเวชศาสตร์โบราณของอินเดียโยคะรวมทั้งสมาธิซึ่งชาวพุทธเนี่ยคุ้นเคยอย่างดีนะคะแล้วท่านก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติโดยท่านได้ร่วมมือกับคุณหมอเดวิดไซมอนนะคะซึ่งท่านเป็นหมอทางระบบประสาทนะคะแล้วก็แต่ท่านก็มีความรู้ความชำนาญทางอายุรเวทเช่นเดียวกับคุณหมอโชปรานะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้ตามศูนย์หนังสือทั่วๆไปนะคะ
หน้าปกหน้าอ่านนะคะจ้าหน้าปกสวยด้วยนะคะ
ค่ะจะเป็นรูปใบไม้นะคะจากที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสีไปนะคะกลายเป็นสีเขียวเข้มจากน้ำตาลเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็กลายเป็นเขียวอ่อน
บ่งบอกถึงว่าค่อยๆอ่อนเยาว์ลง
ค่อยๆอ่อนเยาว์ลงนะคะซึ่งถ้าท่านมีอายุ30ขึ้นดิฉันว่าจะเหมาะไม่เพียงแต่ว่าจะต้องไปรอเอา60ตรงนี้
จะปล่อยให้อายุมากนี่จะช้าไป
ไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรา30มันจะมีความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเราจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตั้งแต่30เรา40ก็ยังทันนะคะ
ค
ิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมทั้งนักศึกษาของมสท.เนี่ยค่ะเอาไปปฏิบัติเนี่ยแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวเองให้ได้ก่อนหลังจากนั้นก็จะไปแนะนำคนอื่นๆหรือเพื่อนบ้านได้นะคะ
แสดงว่าคุณหมอที่เขียนหนังสือเล่มนี้ ท่านก็ได้ปฏิบัติแล้วสิคะ
ค่ะท่านได้ปฏิบัติแล้วท่านก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่ายินดีคือหนังสือเล่มนี้ค่ะท่านยกตัวอย่างเป็นอาหารไทยๆหลายตัวทีเดียวนะคะแสดงว่าท่านเนี่ยได้มีแนวคิดทั้งตะวันออกและตะวันตกอย่างผสมผสานนะคะแล้วจากที่เรียนได้ศึกษามาในเรื่องของการต่อต้านความชราจะพบว่าเราคงไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพอ่อนเยาว์ลงได้ถ้าเรายังคงเอาแต่แคลอรี่หรือเอาแต่ผักอาหารผักผลไม้อย่างเดียวแต่ก็ต้องผสมผสานโดยการปฏิบัติอื่นๆด้วยคือครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณเข้าไปแบบผสมผสานนะคะตรงนี้ก็จริงๆมันจะมีหลายพาร์ทมากวันนี้เรนก็คิดว่าน่าจะคุยเฉพาะอาหารก่อนเพราะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ารองจากการหายใจเลยค่ะ
ใกล้ตัวแต่เราปฏิบัติ
ใกล
้
ต
ั
วที่สุดแล้วต่อไปคราวหน้าคงจะเอาเรื่องจิตใจมาพูดว่าทำยังไงให้เราเนี่ยอ่อนวัยลงโดยการปรับจิตใจตัวเองอย่างไรนะคะตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าวันที่ได้เราคุยกันนะคะเราไม่ต้องจ่ายเงินค่ะแต่อยู่ที่เราปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลโรคนะคะแล้วก็อ่อนวัยลงค่ะ
ค่ะพอพูดว่าอ่อนวัยลงด้วยอาหารแสดงว่าอาหารนี้สามารถเป็นยาต้านแก่ได้หรอคะจันคะ
ได้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เคยออกไปในรายการการต่อต้านความชรานะคะหรือ anti-aging ไปได้ให้ข้อสั้นๆนะคะข้อสรุปที่ถ้าจะย้อนกลับไปตอนนั้นที่ดิฉันเคยพูดไปนะคะก็คือถ้าใครที่อยากจะอ่อนวัยลงอย่างน้อยที่สุดท่านต้องจำกัดแคลอรี่ก่อนนะคะการจำกัดแคลอรี่นั้นโดยการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำจะทำให้การเผาผลาญอาหารในร่างกายเนี่ยลดลงทำไมต้องให้มีการเผาผลาญในอาหารลดลงเพราะถ้าร่างกายเรามีการเผาผลาญอาหารเนี่ยเผาผลาญอาหารจำนวนมากก็จะมีสารอนุมูลอิสระเนี่ยจะเกิดขึ้นมากและอนุมูลอิสระเนี่ยตามทฤษฎีอนุมูลอิสระนั้นคือเป็นตัวก่อให้เกิดความชรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการที่ร่างกายเรามีการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยอย่างเหมาะสมก็จะทำให้ความชรามาเยือนสู่เราเนี่ยช้าลงนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เรียนเคยกล่าวไปก็คือในเรื่องของการเลือกอาหารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะมาจากผักผลไม้ซะส่วนใหญ่นะคะโดยพวกเนื้อสัตว์หรือเป็นอาหารที่เป็นไขมันสูงเนี่ยจะไม่ได้ให้คุณค่าในเรื่องของการต้านความชราเลยนะคะค่ะทีนี้ถ้ามาวันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคของการกินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นดิฉันก็พูดโดยคร่าวๆว่ามันมีหัวใจอยู่ 2-3 ข้อนะคะแล้วจริงๆมันมีข้อหนึ่งที่ดิฉันพูดไปก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปใช้ร่างกายตัวเองเหมือนเครื่องกลนะคะเครื่องกลหรือเป็นเครื่องยนต์อะไรสักอย่างซึ่งไม่มีการพักอย่างนี้ก็จะแก่เร็วค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่านักธุรกิจบางคนเนี่ยอายุ40แต่แก่เหมือนคน60เพราะอะไรเพราะมีความเครียดเวลาที่ร่างกายเรามีความเครียดก็จะมีการเผาผลาญอาหารมากแล้วก็จะเกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะ
ค่ะถ้าเราทำงานหนักมากๆโดยร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนยุคนี้บางทีนะคะผมขาวแล้วนะคะแล้วก็ดูหน้าแก่แต่จริงๆแล้วอายุยังไม่เท่าไหร่ค่ะนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นภาพรวมโดยเรื่องของความรู้เรื่องการต่อต้านความชราซึ่งได้กล่าวไปบ้างแล้วนะคะที่ท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วจะกินยังไงเมื่อกี้บอกไปแล้วคร่าวๆว่าต้องจำกัดจำนวนแคลอรี่แล้วก็ต้องเลือกที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งมาจากผักผลไม้ซะส่วนใหญ่ทีนี้วันนี้ที่จะมาพูดก็คือเทคนิคการกินนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรสชาตินะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6รสชาตินะคะตั้งแต่รสหวานรสเปรี้ยวนะคะรสเค็มรสเผ็ดรสขมแล้วก็รสฝาดนะคะซึ่งเป็นรสที่ไม่ค่อยมีใครสนใจแต่มีความสำคัญต่อร่างกายเราเช่นกันนะคะทีนี้เวลาที่ร่างกายของคนเราเนี่ยได้รับอาหารเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะอย่างเช่นเรากินแอปเปิลไปหนึ่งผลเนี่ยค่ะโมเลกุลของแอปเปิลก็อาจจะไปเป็นเยื่อบุชั้นในกระเพาะอาหารของท่านนะคะหรือคุณจะไปกินเป็นพวกกรดอะมิโนจากพวกเนยแข็งอะไรพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่ก็จะเข้าไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเหมือนกับสุภาษิตที่เหมือนคำคมนะคะที่บอกว่าคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณกินนะคะ you are what you eat มันถ้าเราต้องการให้ร่างกายเราสมส่วนดูสวยงามดูอ่อนวัยเราก็ต้องเลือกกินในเป็นพวกสารที่ต้านความชรานั่นเองนะคะหรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทีนี้เวลาที่ร่างกายเราได้รับสารอาหารเข้าไปนะคะทุกโมเลกุลที่เรากินเข้าไปจะบังเกิดผลอยู่4ประการนะคะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเช่นเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงสร้างของร่างกายนะคะหรือเอาไปใช้เป็นพลังงานหรืออาจจะถูกสะสมเอาไว้เป็นก้อนไขมันในร่างกายนะคะเพื่อใช้สะสมใช้ในอนาคตยามจำเป็นหรือบางทีถ้ามากเกินไปก็จะถูกขจัดออกไปนะคะนี่ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับประทานอาหารไปนะคะไม่ทางใดทางหนึ่งใน4ทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารเราก็จะลิ้นเราจะมีการรับรสชาติได้หลายรสชาตินะคะการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ะรสชาติเหล่านี้มันจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะก็มาดูตั้งแต่รสชาติที่เราคุ้นเคยที่สุดคือรสหวาน
อาจารย์บอกไว้ว่ามี6รสชาติ
ใช่ค่ะ
หวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดขมฝาดนี่หวานก่อนนะคะ
ค่ะหวานนี่มันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบจนกระทั่งผู้สูงอายุค่ะที่จะชอบรสหวานมากเพราะว่าลิ้นเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยปุ่มรับรสหวานนี่จะเสียก่อนทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสเป็นเบาหวานได้สูงขึ้นเพราะมีความเสี่ยงนะคะมากกว่าคนในวัยอื่นเพราะว่าปุ่มรับรสหวานเนี่ย
ต้องทานหวานจัดหรอ
เขาจะเขาจะจัดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปุ่มรับรสเขาเสียไปนะคะทีนี้ในฐานะที่เรายังไม่แก่ถึงขนาดนั้น รสชาติเราก็ยังรับได้เนี่ยค่ะอาหารที่อุดมไปด้วยรสหวานที่มีรสหวานนั้นจะมีเป็นอาหารพวกไหนพวกคาร์โบไฮเดรตพวกโปรตีนแล้วก็พวกไขมันแล้วมาจากไหนอีกพวกธัญพืชพวกซีเรียลขนมปังต่างๆนะคะที่เรารับประทานอาหารมาจากนมนะคะพวกปลาเป็ดไก่พวกนี้ก็ยังมีรสหวานผสมอยู่เนื้อแดงๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะทีนี้พวกผลไม้มีไหมโอมผลไม้บ้านเรามีหวานเยอะนะคะ
เยอะค่ะ
กล้วยโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้านี่ค่ะหวานนะคะถ้าเป็นมะละกอสุกอย่างเงี้ยค่ะมะม่วงสุกนะคะพวกนี้ก็เป็นรสหวานลูกเกดเนี่ยค่ะซึ่งมาจากองุ่นแห้งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเชอร์รี่นะคะสตรอเบอรี่แม้จะมีรสเปรี้ยวแต่ก็มีรสหวานด้วยนะคะหลายชนิดทีเดียวที่ผักก็มีรสหวานเหมือนกันเช่นพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกแครอทพวกกะหล่ำดอกพวกฟักทองพวกมันเทศพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผักรสหวานเหมือนกันนะคะอาหารที่ได้จากสัตว์นะที่เรากล่าวไปแล้วก็อยู่ในรสหวานนะคะนอกเหนือจากพวกผักผลไม้ที่กล่าวมานะคะทีนี้อาหารรสหวานเนี่ยนะคะกินความกว้างทีเดียวนะคะเราไม่จำกัดว่าจะเป็นประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักผลไม้ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยค่ะทีนี้เวลาคุณจะรับประทานอาหารที่มีรสหวานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนอันนี้สำคัญค่ะเวลาที่เราจะเลือกนะคะต้องกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะนะคะเพราะอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยกว่าจะแตกตัวจนกระทั่งกลายเป็นน้ำตาลต้องใช้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายนะคะทำให้เราได้รับน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยช้าหน่อยแต่ถ้าเป็นน้ำตาลที่มาจากเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะน้ำหวานเนี่ยค่ะพอเราดื่มเข้าไปได้รับเข้าไปในร่างกายปุ๊บมันจะดูดซึมเข้าไปทันทีนะคะเราก็จะได้รับสารพวกนี้เร็วกว่าปกตินะคะทีนี้อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็เช่นพวกธัญพืชไม่ขัดขาวนะคะพวกขนมปังพวกซีเรียลพวกข้าวเจ้าพวกพาสต้านะคะทีนี้ถ้าเรามองว่าใน1วันเราควรจะกินอย่างไรนะคะเราจะต้องเป้าให้ได้ว่า8ชนิดใน1วันซึ่งมาจากพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะอย่างเช่นเราได้รับขนมปัง1แผ่นพาสต้าสักครึ่งถ้วยนะคะหรือจะเป็นขนมปังอีกยี่ห้อหนึ่งจะเป็นขนมปังนี่ไปผสมซีเรียลก็ได้นะคะข้าวเจ้าสักครึ่งถ้วยมันฝรั่งขนาดเล็กอย่างเงี้ยค่ะคือให้ได้ประมาณสัก8ชนิดก็จะดีนะคะแล้วก็ข้อที่2คือได้จากผลไม้สดค่ะอย่างน้อยวันละ3ถึง5ชนิดวันหนึ่งทานถึงไหมคะ
เราถึงทานถึงไหมคะ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ส่วนใหญ่เราก็จะกินมะละกอกล้วย2อย่างเองใช่ไหมคะเขาบอกถ้าเป็นไปได้ได้สัก3อย่างก็จะดีนะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายเรามีได้รับคาร์โบไฮเดรตจากหลายแบบหลายรูปแบบค่ะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเกินมากเกินไปทีนี้ถ้าเป็นผักสมัยก่อนเรียนก็ได้รับฟังมาว่าต้องเป็นผัก5สีนะแต่ของคุณหมอท่านนี้ได้บอกว่าอย่างน้อย5ชนิดอ๋อ5ชนิดยังพอไหว
ไม่ใช่5สีนะคะ
พวก5สีมันหายากสีม่วงนี่หายากนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกรับประทานผักอย่างน้อย5สีต่อวันเนี่ยค่ะผักที่ปรุงสุกนะคะอาจจะทานสักครึ่งถ้วยนะคะหรือ2ช้อนโต๊ะก็แล้วแต่นะคะเวลาเลือกก็ต้องเลือกเป็นผักสีเขียวสีเหลืองหลากหลายชนิดคือเป็นหลากสีก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็ส่วนโปรตีนจากพืชเขาเน้นโปรตีนไม่ใช่จากสัตว์นะคะแต่เขาเน้นจากโปรตีนจากพืชเช่นอาจจะมาจากพวกถั่วพวกเมล็ดพืชต่างๆนะคะถ้าเป็นฝรั่งหน่อยเขาชอบทานลูกนัดนะคะพวกลูกนัดเนี่ยจริงๆแล้วดูเหมือนจะมีไขมันสูงนะคะแต่เป็นไขมันที่เป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะพวกนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายคือช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะนะคะส่วนเรื่องนมและผลิตภัณฑ์นมก็ต้องรับประทานชนิดที่ปราศจากไขมันหรือไขมันต่ำนะคะเวลาเราไปดูข้างกล่องก็ต้อง low fat
ถ้าเราทานเป็นพวกนมถั่วเหลืองอะไรงี้ได้ไหมคะอาจารย์คะ
ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็จะได้แคลเซียมน้อยหน่อย
ค่ะ
แต่ถ้าถามว่าเราได้รสหวานจากตรงนั้นเนี่ยไหมก็ได้ค่ะได้นะคะเพราะมันก็ไขมันต่ำเหมือนกันพวกเนื้อนะคะก็ควรจะลดปริมาณเนื้อแดงให้น้อยที่สุดแทนด้วยปลาทะเลน้ำลึกพวกสัตว์มีปีกไม่ติดมันนะคะอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างของการกินอาหารที่มีรสหวานตามแนวคิดของคุณหมอดีปรักโชปรานะคะ
ค่ะอันนั้นรสหวานไปแล้วนี่รสเปรี้ยวนะคะอาจารย์คะ
ค่ะรสเปรี้ยวเนี่ยค่ะเวลาที่เรารับประทานรสเปรี้ยวเนี่ยค่ะพอพูดถึงรสเปรี้ยวผู้หญิงจะชอบมาก
ค่ะ
นะคะเพราะรสเปรี้ยวมันเป็นผลของปฏิกิริยาทางเคมีของกรดของกรดอินทรีย์ต่อต่อมรับรสในร่างกายของเรานะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักคือจะเป็นกรดซิตริกกรดแอสคอร์บิกก็คือวิตามินซีแล้วก็กรดอะซิติกซึ่งมาจากน้ำส้มสายชูนะคะรสเปรี้ยวนี่ปกติเนี่ยเรารับประทานเราชอบเพราะว่ามันกระตุ้นความอยากอาหารนะคะช่วยในการย่อยอาหารอันนี้เป็นเรื่องข้อดีของรสเปรี้ยวนะคะนอกจากนี้ยังช่วยทำให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยค่ะว่างช้าลงลดการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินนะคะต่อคาร์โบไฮเดรตนะคะทีนี้แหล่งที่ดีที่สุดของวิตามินซีหรือรสเปรี้ยวนะคะก็คือผลไม้สดอย่างเช่นแอปเปิลนะคะแอปเปิลนี่มันจะมีทั้งสีเขียวสีแดงก็ได้นะคะแอปริคอตหรือว่าจะเป็นเชอร์รี่เป็นองุ่นมะนาวส้มสับปะรดบ้านเราจะมีเยอะมากสับปะรดนะคะ
ผลไม้ไทยๆที่เปรี้ยวนี่เยอะมากเลยนะคะ
เยอะมากมะขามอะไรอย่างนี้นะคะ
กอกมะดันอะไร
กอกมะดันเยอะแย
ะ
แล้วก็มะเขือเทศป
ั
จจุบันนี้จะเจอว่าเราจะมีมะเขือเทศที่เรากินเล่นง่ายๆก็คือราชินีมะเขือลูกเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นจะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานผสมผสานนะคะแม้แต่โยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตก็ที่เป็นไขมันต่ำนะคะก็จะเป็นแหล่งที่มาของรสเปรี้ยวที่ดีเหมือนกันนะคะโยเกิร์ตสดเนี่ยจะมีพวกเชื้อแบคทีเรียชนิดชอบกรดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสมดุลในทางเดินอาหารนะคะรสเปรี้ยวจะเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินซีและฟลาโวนอยด์ฟลาโวนอยด์นี่ก็เป็นสารอินทรีย์เคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายป้องกันโรคหัวใจและมะเร็งเห็นไหมคะว่ากินรสเปรี้ยวผู้หญิงถึงไม่ค่อยเป็นมะเร็งเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยชอบกินพวกรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคหัวใจเหมือนผู้ชายนะคะอาหารพวกนี้ช่วยกระตุ้นการย่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเวลารับประทานอย่ากินมากค่ะอย่ารับประทานมากนะคะรสเปรี้ยวนี่จะมาจากผลไม้เปรี้ยวและส่วนน้อยจะมาจากน้ำสลัดและอาหารหมักดองอาหารหมักดองจะเป็นรสเค็มมากกว่านะคะค่ะนี่เราก็มาลดเค็มเลยดีไหมคะ
อาจารย์ถาเดี๋ยวขออาจารย์พักนิด
สิ
อาจารย์จะลืมเหนื่อยนะ
คะ
เดี๋ยวเราพัก
เค็ม
ได้พักสักครู่แล้วในช่วงที่สองเราไปคุยถึงเรื่อง
ลดเค็ม
ลดเผ็ดลดขมลดฝาดอีกหลายรสเลยค่ะพักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00
นค่ะท่านผู้ฟังนักศึกษาคะตอนนี้ก็กำลังอยู่กับอาจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขนะคะวันนี้ก็อาจารย์เอาเรื่องนำเรื่องอ่อนวัยลงด้วยอาหารนะคะมาฝากในช่วงแรกของรายการอาจารย์ก็ให้เทคนิคในเรื่องการรับประทานรสชาติอาหารทั้ง6นะคะแต่พูดไป2รสชาติแล้วว่าหวานกับเปรี้ยวนะคะมีผลต่อร่างกายยังไงนะคะ
ก็การรับประทานอาหารที่เหลือนะคะรสชาติที่เหลือก็คือเค็มนะคะอาจารย์ค่ะค่ะรสต่อไปเลยค่ะ
ค่ะรสเค็มค่ะเมื่อกี้ที่เกริ่นนำไว้นิดนึงละรสเค็มเนี่ยเกลือแร่จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะซึ่งถ้าจะมองนะคะอาหารที่เป็นรสเค็มเนี่ยจะมาจากอาหารตะวันตกมากกว่าตะวันออกนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของเกลือนะมากเกินด้วยซ้ำไปแต่รสเค็มมีประโยชน์ยังไงช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารเหมือนกับอาหารรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะมีฤทธิ์ในการระบายอ่อนๆ นะคะแล้วก็ทำให้มีเป็นฤทธิ์ผ่อนคลายเล็กน้อยนะคะเกลือที่มากเกินไปเนี่ยค่ะจะมีความเกี่ยวโยงกับการเพิ่มขึ้นของความดันเลือดสูงนะคะแล้วก็มีส่วนเล็กน้อยในการทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนนะคะนอกจากนี้เกลือแกงที่เราใช้ในบ้านของเราเนี่ยค่ะรสเค็มยังพบว่าอยู่ในพวกสัตว์เนื้อสัตว์ด้วยนะคะก็คือเนื้อปลานะคะพวกซอสถั่วเหลืองพวกซอสต่างๆที่เราใช้นะคะเลือกเรื่องของหมักดองนะคะผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนะคะคือสรุปง่ายๆว่าซอสปรุงรสเกลือทุกชนิดเลยที่จะมีโซเดียมหรือรสเค็มน่ะผสมประสานอยู่ในนั้นเยอะนะคะมันเวลาที่เรารับประทานจะต้องระวังพวกเกลือนะคะพูดเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเวลาจะใช้รสเค็มต้องใช้เมื่อจำเป็นในปริมาณที่ควรจะรับประทานพอสมควรถ้ามากเกินไปก็จะมีผลต่อเรื่องความดันโลหิตได้นะคะโดยเฉพาะในวัยที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกไม่ค่อยดีก็ต้องระวัง
ถ้าอาหารไทยๆนี่จะเน้นที่ว่าเป็นการถนอมอาหารโดยใช้เกลือใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
ก็จะมีรสเค็มปนอยู่ในนั้น
แล้วก็รับประทานให้น้อยหน่อยเพราะบางคนนี่อดไม่ได้อย่างเช่นเค็มชายนะคะบางคนผักกาดดองอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผักกาดดองผู้หญิงบางคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะชอบรับประทานมากพวกนี้ก็จะมีน้ำตาความเค็มสูงเพราะเวลาก่อนที่จะไปปรุงรสชาติตรงนี้นะคะต้องไปล้างสักหน่อยเขาเรียกว่าลดความเค็มลงหน่อยนึง
หรือบางคนนี่เวลาทานข้าวราดแกงจะเรียกหาน้ำพริกน้ำปลาทุกมือนะคะอาจารย์ค่ะ
บางคนยังไม่ทันได้ชิมริมรสเลยเติมไปสัก2จุกละ3จุกแล้วซึ่งมันเยอะเกินไปนะคะทีนี้รสเผ็ดล่ะคะรสเผ็ดนี้มันจะเป็นรสชาติที่มาจากมีคุณสมบัตินะคะทำให้อนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นเหตุเนี่ยของความเสื่อมเนี่ยหมดลงนะคะมันเป็นตัวทำลาย
เผ็ดเนี่ยเหรอคะ
ไอตัวอนุมูลอิสระนะคะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยคนไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับเครื่องเทศเหมือนคนอินเดียนะคะพวกเนี้ยเพราะว่าจริงๆอีกส่วนหนึ่งเขาเอาเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดเนี่ยค่ะไปถนอมอาหารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเครื่องที่มีรสเผ็ดเนี่ยค่ะเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดมันยังมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียมันถึงถนอมอาหารได้ดีนะคะในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้มองว่าอาหารที่เป็นรสเผ็ดธรรมชาติเนี่ยก็คือหัวหอมค่ะหัวหอมใหญ่เห็นไหมคะหัวหอมเล็กบ้านเราก็จะมีอีกที่เป็นรสเผ็ด
บ้านเราก็รสจัดนะคะหัวเล็กๆ
หัวเล็กๆเราจะจัดเหมือนกันกระเทียมจีนเนี่ยหัวหอมกระเทียมทั่วๆไปที่เรากินนะคะก็มีรสเผ็ดของมันอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยช่วยในการอาจจะลดเขาเรียกว่าระดับของคอเลสเตอรอลและความดันเลือดที่บอกว่าอาจจะเพราะว่างานวิจัยบางอันบอกลดบางอันงานวิจัยบอกไม่ลดนะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้มีคนรับประทานกระเทียมโทนมากขึ้นเพราะว่าบอกว่ามันลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะ
ค่ะ
ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนอกจากที่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของการอาจจะลดคอเลสเตอรอลในเลือดหรือความดันเนี่ยค่ะมันยังเกี่ยวข้องกับการป้องกันนะคะสารก่อมะเร็งในสภาพแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีของรสเผ็ดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราอ่อนวัยลงไม่เป็นโรคนะคะรสขมค่ะเป็นอีกรสหนึ่งที่เราจะเจอได้นะคะก็คือมาจากผักสีเขียวผักสีเหลืองนะคะตัวอย่างเช่นพวกพริกหวานบรอกโคลีนะคะพวกมะเขือม่วงนะคะผักโขมนะคะชื่อผักโขมนะคะไม่ใช่ผักขมบางคนจะเข้าใจว่าผักขมเลยทำให้ก็ไม่รับประทาน
เด็กๆไม่ยอมทาน
เรียกว่าขมจริงๆมันผักขมค่ะโอนะคะขอไข่มอม้านะคะแต่รสชาติก็ไม่ได้ขมอย่างชื่อนะคะเพราะว่าชื่อจริงๆไม่ใช่ชื่อขมนะคะผักขมเพราะฉะนั้นเนี่ยผักใบเขียวส่วนใหญ่จะมีรสขมนะคะตั้งแต่ขมมากจนกระทั่งน้อยนะคะที่ขมน้อยก็คืออาจจะผักบุ้งใช่ไหมคะแต่ถ้าขมมากก็อาจจะเป็นมะระนะคะค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบเลยรับประทานมะระนะคะแต่พวกนี้มีคุณสมบัติย้อนวัยได้ดีค่ะเพราะบำรุงร่างกายอย่างมากมายมีอินทรีย์สารจากพืชนะคะที่ช่วยขจัดพิษจากสารก่อมะเร็งลดคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเห็นไหมคะ ตอนนี้ท่านผู้ฟังนักศึกษาทางบ้านอาจจะบอกต่อจากนี้ไปกินมะระมากขึ้นหรือแม้แต่มะระขี้นกบ้านเราตรงนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอกแล้วว่าทำให้ต่อต้านต่อต้านมะเร็งและเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็มีคนเอาไปใช้ในคนไข้โรคเอดส์อ
าจารย์ขาจริงอาหารพื้นบ้านของไทยเรานี
่
น้ำพริกนี่มีผักเครื่องเคียงเยอะมากนะคะ
ใช่ค่ะ
หลายชนิดมากเลย
เราถึงอ่อนไวกว่าชาวตะวันตกไง
คะ
หน้าตาเราผิวพรรณเราเนี่ยเห็นไหมคะในวัยที่เท่าๆกันเนี่ยเราจะอ่อนไวกว่าเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะวันนี้เราเลยมาคุยในเรื่องรสชาติเหล่านี้ให้รู้ว่าจริงๆมันจะผสมผสานอยู่ในอาหารไทย
ๆจริงอยู่อย่างไทยกินอย่างไทยดีที่สุดเลยนะคะ
ดีที่สุดและราคาถูก
ค่ะ
นะคะอีกรสนึงที่อยากจะบอกท่านผู้ฟังทางบ้านและนักศึกษาก็คือรสฝาดค่ะไม่น่าเชื่อนะคะเราคิดเอ๊ะมันจะมีอะไรนะถ้าเป็นรสฝาดท่านผู้ฟังทางฟังทางบ้านก็ยังอาจจะงงๆว่ามันจากอะไรคะเคยเห็นไหมคะเป็นมันฝรั่งทับทิมถั่วเหลือง
ก็แบบไทยๆนะคะจันค่ะ
ค่ะแบบไทยๆก็ทับทิมไงคะนะคะหรือจะเป็นพวกพวกถั่วนี่ก็เป็นแบบไทยๆนะคะถั่วแปบเนี่ยค่ะเห็ดนะคะพวกนี้รสฝาดเนี่ยจำเป็นที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้เพื่ออะไรคะเพราะว่ารสฝาดเนี่ยมีผลทำให้ช่วยสมานแผลนะคะแล้วก็ช่วยย่อยทำให้มีผลดีต่อระบบย่อยอาหารของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการศึกษาเร็วๆนี้พบว่าอินทรีย์สารจากพืชนะคะทั้งพวกชาเขียวพวกนี้ก็เป็นรสฝาดนะคะพวกชาดำเนี่ยค่ะเป็นแหล่งที่ดีของรสฝาดเลยแล้วก็อาจจะช่วยป้องกันโรคหลายๆอย่างตั้งแต่โรคมะเร็งอะค่ะจนถึงโรคหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยใช้ชาเขียวผสมเข้าไป
ค่ะ
แต่การกินชาเขียวเคยกล่าวไปบ้างแล้วก็คือผสมน้ำหวานเนี่ยไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะมีปริมาณของชาเขียวน้อยมากนะคะแต่สิ่งที่จะตามมาจากการกินชาเขียวที่ผสมเข้าไปในน้ำปริมาณที่เป็นความหวานเยอะเนี่ยค่ะคือโรคอ้วนนะคะ
ไปได้น้ำตาลซะเยอะกว่าใช่ไหมคะ
เราควรจะกินจากชาเขียวที่เราซื้อมาเป็นผงนะคะหรือจะเป็นเม็ดบางยี่ห้อก็จะเป็นอาหารเสริมพวกนี้จะช่วยทำให้บำรุงนะคะโดยตรงเพราะในอย่างคนชาวญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะกินชาเขียวที่เป็นซองอ่ะที่ข้างในจะเป็นผงชาเขียว
ชงทานเอง
ชงทานเองร้อนๆเลยค่ะเพราะชาเขียวถ้าเป็นร้อนๆอุ่นๆเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ดี
ตอนนี้คนญี่ปุ่นอายุยืนที่สุดหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
สุขภาพดีมาก
สุขภาพดีมากแต่จริงๆแล้วพวกชาเขียวนะคะมันมีหลักอย่างนึงอย่าแช่เย็นแช่เย็นแล้วมันไม่มีฤทธิ์ในการต่อต้านสารก่ออนุมูลอิสระนะคะค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็เป็นโดยภาพรวมที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าสรุปทั้ง6รสชาติอีกทีดีไหมคะ
ดีค่ะ
นะคะรสหวานนี่คือเราจะต้องกินแบบไหนก็คือกินธัญพืชไม่ขัดขาวขนมปังผลไม้ผักกินหัวนะเป็นหัวไชเท่านี่ก็ได้นะคะซึ่งบ้านเราจะมีเยอะผลิตภัณฑ์พวกนมอินทรีย์ไขมันต่ำนะคะแล้วก็น้ำตาลฟอกขาวไม่ควรรับประทานหรือรับประทานให้น้อยนะคะไขมันจากสัตว์ค่ะรับประทานให้น้อยลงนะคะรสเปรี้ยวก็รับประทานผลไม้ประเภทส้มมะนาวบ้านเราจะซื้อไม่ยากนะคะมะเขือเทศเนี้ยค่ะแล้วก็ควรงดหรือลดนะคะจำนวนอาหารที่เป็นพวกอาหารหมักดองพวกแอลกอฮอล์นะคะรสเค็มล่ะคะควรจะลดอาหารที่มีเกลือสูงเช่นมันฝรั่งทอดแม้เด็กๆเราชอบมากนะคะขนมปังกรอบพวกน้ำมะเขือเทศผ่านกรรมวิธีนะคะส่วนรสเผ็ดก็คือจะต้องกินพวกเครื่องเทศทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารแต่ก็ต้องรับประทานในปริมาณที่น้อยนะคะเช่นขิงพริกไทยหัวหอมนะคะสะระแหน่อบเชยบ้านเราเยอะนะคะส่วนรสขมก็ควรจะกินพวกผักสีเขียวสีเหลืองทุกชนิดได้นะคะรสฝาดกินจากพวกทับทิมนะคะพวกถั่วพวกชาเขียวนะคะถั่วหลายๆชนิดจะมีรสฝาดนะคะแล้วก็ลดพวกการรับประทานกาแฟมากเกินไปนะคะตรงนี้เป็นส่วนที่แถมมาให้เพราะว่ากาแฟกินมากเกินไปบางทีโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะลดการดูดซึมพวกแคลเซียมนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของรสชาติว่าเวลาที่ท่านเลือกอาหารในแต่ละวันเนี่ยค่ะก็ต้องเลือกให้มี6รสชาติอย่างผสมผสาน
ทุกวันเลยใช่ไหมคะไม่ใช่วันนี้ทานหวานก็หวานไปเลยพรุ่งนี้เปรี้ยวก็เปรี้ยวไปเลย
แต่หลักง่ายๆถ้าวันนี้อย่างผู้หญิงเนี่ยเวลาใกล้ประจำเดือนเนี่ยเขาจะเรียกร้องร่างกายจะเรียกร้องความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อาจจะกินเปรี้ยววันนั้นมาก
ร่างกายเราจะบอกเองอะคะวันนี้เราขาดรสอะไร
เขาจะแบบเขาจะดีมานด์เขาจะต้องการแล้วก็เขาจะทำให้รู้สึกอยากขึ้นมาตรงนั้นก็ให้สนองความอยากของเราส่วนหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากินจนกระทั่งมากเกินไปจนกระทั่งร่างกายเราสุดโทรมก็ไม่ได้นะคะแล้วก็กินให้รู้สึกว่าร่างกายเริ่มโอเคละเริ่มใช้ได้ละเขาเต็มที่ละ
เพราะเห็นบางคนนี่ทานเผ็ดมากพริกเป็นกำมือนะคะ
ใช่ค่ะอย่างนั้นก็จะมีผลเสีย
น่ากลัวนะคะดังนั้นต้องทานให้สมดุลกันทั้ง6รสชาติเลยอาจารย์ขาอาจารย์มีเทคนิคการรับประทานอาหารมาฝากบ้างไหมคะ
ค่ะเรื่องการความอร่อยอะค่ะจริงๆเนี่ยทุกวันเราจะต้องกินอาหารที่เราชื่นชอบไม่แบบใดก็แบบหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็ไปหาเขาเรียกว่าจานโปรดของเราคืออะไรนะคะทีนี้รสชาตินี่ควรจะมีหลากหลายอาหารไทยนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกอาหารพระราชาม
ีความหลากอยู่แล้วนะคะ
ใช่อาหารบางยี่ห้อเนี่ยค่ะบางชนชั้นเนี่ยโทษค่ะบางชนชาติเนี่ยเขาจะจืดหน่อยเช่นอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ใครมากินอาหารญี่ปุ่นบ้านเราจะบอกอร่อยกว่าอาหารญี่ปุ่น
เวลาจานไปเที่ยวต่างประเทศนี่รู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็จะ
เปรียบเทียบอาหารไทย
จะคิดถึงบ้านเราค่ะปลาทูน้ำพริกกับปลาทูอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
หรือบางคนคิดถึงส้มตำเลยนะคะจานค
่ะใช่ใช่พอกลับมาปั๊บต้องกินแกงส้มนะคะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ตัวอย่างอยากจะให้ดูเมนูนิดนึงนะคะว่าเมนูบ้านเราเนี่ยค่ะที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการว่าเราจะเลือกอย่างไรในเมนูที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยอาหารไทยยกตัวอย่างนะคะของไทยจะเห็นชัดหน่อยอย่างเช่นเรากินผักสดค่ะแกงเหลืองนะคะแกงเหลืองอาจจะเป็นแกงอะไรฮะแกงเหลืองแกงเหลืองบ้านเราที่เราชอบทานอย่างคุณติ๊กชอบทาน
แกงเหลืองแกงเหลืองปักใต้เหรอคะ
ใช่แกงเหลืองปักใต้นะคะอย่างเงี้ยค่ะจะเหลืองมากเลยใส่ขมิ้นเยอะนะ
คะ
หรือจะเป็นยำแตงกวานะคะจะเป็นกล้วยบวชชีนะคะหรือจะเป็นพวกเต้าน้ำเต้าหู้ผสมประสานเห็นหรือยังคะว่าเมนูนี้น่าสนใจไหมคะมีหลายรสชาติทีเดียวนะคะถ้ายิ่งเป็นน้ำพริกผสมเข้ามาอีก
โอ้โห
ทีนี้รสชาติจากน้ำพริกจากผักที่มีทั้งผักรสหวานรสฝาดนะคะแล้วก็รสเปรี้ยวเข้ามาบางอย่างนะคะเช่นดอกแครใช่ไหมคะจะมีรสเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ฝาดนิดนึงตรงนี้ก็จะทำให้ตัวอย่างความอร่อยเป็นตัวอย่างความอร่อยของ
ขนมจีนไทยแบบไทยๆนี่เรามีให้เลือกหลายน้ำมากเลยนะคะจันค่ะแล้วก็มีผักโอ้โหหลายกระจาดมากเลย
ข้าวยำปักใต
้
อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคการกินเวลาจะกินนะคะที่จะให้อร่อยอย่างมีคุณค่านะคะอีกอันนึงก็ต้องกินอย่างมีสตินะคะมีจิตสำนึก
บางคนนี่ตักข้าวเยอะๆไว้ก่อนนะคะจ้าผักน้อยๆ
ใช่บางคนนี่ยังไม่ถึงเวลากินเลยจะกินละจริงๆเขาบอกให้กินเมื่อหิวหยุดเมื่อพอ
เห็นเพื่อนทานแล้วอดใจไม่ได้ค่ะ
ทีนี้คำว่าพอใจนี่บางคนกินเข้าไปแบบมันเกินพอใจไปจริงๆอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังมีจะใกล้ๆจะมีประจำเดือนบางคนจะอยากรับประทานเปรี้ยวเพราะฉะนั้นบางคนก็จะโอไปซื้อมะม่วงนะคะซื้ออะไรสับปะรดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอยากจะกินเปรี้ยวโอเคเรากินเมื่อเราอยากแต่ว่าพอเรารู้สึกเราได้เข้าไปโอเคแล้วพอใจแล้วอย่ากินเกินมากเกินไปเพราะว่าเกินมากเกินไปจะกลายเป็นเกินที่เกินแต่ที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินก็ต้องความอร่อยนั้นจะอร่อยได้คือต้องเป็นอาหารสดใหม่นะคะอาหารสดใหม่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยทำให้ร่างกายเราได้รับพลังจากอาหารด้วยการที่ว่าอาหารที่จะเร่งความแก่นะคะความชราของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะมาจากสารอาหารที่มันไม่สดนะคะเพราะมันจะไม่มีพลังธรรมชาติที่จะช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับร่างกายของเรานะคะทีนี้อาหารส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปบริโภคนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวยิ่งสั้นลงเนี่ยมันก็ยิ่งให้พลังงานและชาวปัญญามากขึ้นอันนี้น่าสนใจไหมคะ
ค่ะ
แต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ปลูกเอง
ใช่ค่ะ
นั่นคือเวลากว่าที่จะเขาเรียกว่าขนย้ายมาจากเกษตรกรมาหาเรา
จะมาถึงเรานะคะ
คืออายุมันเนี่ยความพลังธรรมชาติเนี่ยมัน
ความสด
แล้วก็สารอาหารมันลดลงมันถูกลดทอนลงจากเขาเรียกปฏิกิริยาออกซิเดชันจากแสงแดดจากการที่มันมีลมพัดหรืออะไรหลายๆอย่างขบวนการที่เรามีการขนย้ายมาทำให้สูญเสียอาหารสารอาหารที่มันอยู่ในตัวเนื้ออาหารนั้นหรือจะเป็นพวกผักผลไม้ก็ตามตรงนี้ค่ะสำคัญเพราะการขนย้ายจะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้อาหารเหล่านั้นเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารลดลงถ้าเป็นไปได้นะคะ
เราน่าจะปลูกทานเอง
อิจฉาคนที่อยู่ต่างจังหวัด
ใช่ค
่
ะเขาได้กินอาหารสดเห็นไหมคะคนต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยแก
่ไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ
เขาประหยัดกว่าเรานะคะเขาประหยัดชีวิตอีกอันนึงที่สำคัญก็คือต้องใช้อาหารหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ใช่หล่อเลี้ยงอารมณ์แน่ฟังแล้วถูกใจไหมคะส่วนใหญ่เราจะได้แคลอรี่ที่ไม่จำเป็นสะสมเป็นไขมันเพราะเรากินเพื่อเขาเรียกว่าสนองอารมณ์
บางทีเราดูโฆษณามากๆปุ๊บอยากรับประทานเลยค่ะ
ใช่อย่างเช่นไอ้นั้นมันฝรั่งใช่ไหมคะที่เราเป็นถุงๆกินแบบกรอบๆอร่อยแม้เห็นก็โฆษณายิ่งชอบดาราบางคนก็เลยกินตามเขา
หรือว่าไม่ก็รับประทานไปดูโทรทัศน์
โทรทัศน์ไปด้วยเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายและที่สำคัญก็คือเรากินตามอารมณ์โดยเฉพาะเวลาที่นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเครียดพอเครียด
โอ้ช่วงสอบอะไรเงี้ย
ทีนี้ก็จะกินเยอะเลย
ค่ะ
ยิ่งเครียดยิ่งกินแล้วก็เลยกลายเป็นอ้วนนะคะ
ค่ะ
แล้วเวลากินมื้อเที่ยงเนี่ยค่ะให้มากขึ้นแต่ตอนเย็นต้องกินน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยกล่าวไปแล้วเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยค่ะร่างกายเราเนี่ยจะทำงานได้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าพลังของการย่อยของท่านผู้ฟังหรือมนุษย์ทั่วไปเนี่ยค่ะจะมันจะแข็งขันที่สุดคือตอนเที่ยงค่ะหรือตอนเช้าๆนะคะแล้วก็มันจะหลั่งกรดกระเพาะมาในกระเพาะอาหารนะคะพวกเกลือน้ำดีพวกเอนไซม์จากตับอ่อนเนี่ยค่ะซึ่งจะช่วยทำให้มีการส่งเสริมการดูดซึมแล้วก็เมตาบอลิซึมเนี่ยดีมากนะคะแต่ตอนเย็นๆจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีการย่อยไม่ค่อยดีแล้วก็สะสมอาหารเนี่ยที่มันเป็นแคลอรี่เนี่ยมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะแก่ช้าก็ต้องกินเช้าเที่ยงให้เยอะแต่ตอนเย็นกินอย่างยาจกไงคะอีกอันนึงก็คือว่าเราจะต้องรับประทานถ้าเป็นไปได้นะคะในแง่ของอายุรเวทเขาบอกว่าการย่อยเนี่ยค่ะเป็นเหมือนไฟในเตาจะต้องมีการจุดไฟแล้วก็ใส่ฟืนเพื่อให้มีความร้อนแล้วก็แสงสว่างสูงสุดนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าไฟของการย่อยของคุณนะคะเราจะแนะนำกันว่าจะจุดไฟการย่อยของคุณอย่างไรก็คือควรจะเริ่มด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรค่ะที่จะช่วยการเจริญอาหารอย่างบ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรเยอะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือน้ำย่านางนะคะแล้วก็น้ำใบบกค่ะ
โอ้หลายอย่างมาก
เยอะมากหรือว่าจะเป็นน้ำใบเตยพวกนี้เนี่ยได้ทำตามความรู้ทางแพทย์แผนจีนคือเข้าไปเพื่อให้มันเป็นสภาพความเย็นในร่างกายก่อนเพื่อทำให้ตับเนี่ยค่ะทำงานได้ดี
แทนที่เราจะไปรับประทานพวกน้ำอัดลมต่าง
ๆใช่ค่ะ
ตามโฆษณาเรามาดื่มน้ำ
ดื่มน้ำพวกนี้ก่อนเข้าไปก่อนที่จะทานอาหารจริงซึ่งเป็นอาหารขาวนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ที่เราถ้าไปใช้ในชีวิตอย่างผสมผสานชีวิตเราก็จะมีความสุขและมีความอร่อยในการที่จะรับประทานอย่างครบ6รสชาติและทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความอ่อนวัยลงนะคะพูดง่ายๆว่าแก่ช้านั่นเองนะคะ
จริงๆไม่ต้องไปซื้อพวกวิตามินเสริมอะไรเลยนะคะอาจารย์คะ
ยกเว้นว่าท่านมีปัญหาจริง
ๆ
แต่ถ้าเราร่างกายสมดุลแล้วรับประทานอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยการใช้อาหารเสริมเป็นเรื่องที่อาจจะไม่จำเป็นแล้วยกเว้นคนบางคนที่มีความเจ็บป่วยหรือมีความพร่องจริงๆ
อาหารอยู่รอบ
ตัว
เยอะแยะไปหมดเลย
ค่ะแต่ว่าชีวิตประจำวันขณะนี้เราเจอปัญหาคือความเร่งรีบทำให้เราขาดสารอาหารโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะวันนี้เอาความรู้วันนี้ค่ะลองไปใช้ดูนะคะก็จะทำให้ชีวิตท่านเติมเต็มแล้วก็มีอายุที่อ่อนลงค่ะ
ค่ะโอ้เป็นความรู้มากๆเลยนะคะอ่อนวัยลงด้วยอาหารนะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารีชีวเกษมสุขนะคะก็มาให้ความรู้กับเรามากมายเลยนะคะก็ให้ท่านผู้ฟังนักศึกษานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ